سلم عاقل.
alanud on keelesaade Selle maa keel ja saatejuhta Veronika Peekman ütleb teile, head raadiokuulajad, taas tere. Tänases saates teeme juttu nii kaudselt kui ka otseselt keelega seonduvast valdkonnast, ajakirjandusest. Täpsemalt aga projektist nimega Ajaleht koolitunnis. Kuulete intervjuusid Eesti meediamaastiku arvustajate ja kujundajate ning emakeele õpetajaga, kes oma koolis ka meediat õpetab. Tänase saate alguseks kuulame Laur Lompeni sõnadele kirjutatud laulu, mille esitab Tõnu Raadik. Laulu pealkiri on Ole. Soovin teile omalt poolt head kuulamist. Selle maa keele valmimist toetab Tartu Kultuurkapital.
Sa paotad ust siis, kui õhtu on käes ja küsid, kas veidi võid jääda. See järel tunnile järgnev tund, sõnatuna möödale, ma saladust endale pean, kuid sa tead. Aina otsib su pihku mu pihk, üks sama siht on meie mõttei. Miks aina pageb mu pilgu eest, kuhugi su lahke pilk, mu saladust nii sa tead. Nõnda hea on olemas olla, sõnu öelda asjad tänneid. Meil on soe, sest hinged on valla, kuigi kamber kütmata jäi. Miskit lausub su naeratav suu, see paotub vaid õrnemaks ohkeks. Kuid sellest piisab kõik siin toas, viibuks on nii hõõguv kuu, ei saladust reetma ma pean, sa ju tead.
Mida aeg edasi seda avatumaks muutuvad õppekavad, seda nii riiklikul tasemel kui ka kooliti üksikult. Järjest tiheneva konkurentsi tingimustes otsivad koolid midagi, millega erineda ning gümnasiste enda õuele meelitada. Üheks selliseks peibutuseks on viimastel aastatel olnud meedia suunaga klassid. Keegi ei vaidle vastu sellele, et iga haritud inimene peaks olema laia silmaringiga ning peale faktiteadmiste, mille omandamise koht kool ju peamiselt on, oskame orienteeruda ka päevaga ajalises. Üha suurenevas infovoos, mida iga päev uksest ja aknast sisse sajab, on kasulik enda vaimse ja miks ka mitte füüsilise tervise kaitseks osata kriitiliselt lugeda ja analüüsida. Koolis õpetatakse lugema peamiselt emakeele tundides. Nii piilub ka meediaõpetus kooliukse vahelt sisse just emakeele klasside kaudu. Paljud eesti keele õpetajad on rakkes ka ajakirjanduse õpetamisega, et anda vastavalt eale ja klassile teadmisi, kuidas värvilises ja libeda paperilises ajakirjandusmaailmas toime tulla. Möödunud reedel 23. jaanuaril toimus Tartus Hariduse teadusministeeriumi suures saalis seminar just neile õpetajatele, kes oma ainetunnis ajalehte kasutada soovivad. Seminar oli kuues omasugune, kuid eelmisest on möödunud juba mitu head aastat ja uued ideed on igati teretulnud. Tänases selle maakeeles uurimegi, mida kujutab endast projekt Ajaleht keeletunnis ja kuidas õpetajad, ükskõik mis ainet nad siis parasjagu lastele annavad, saaksid oma tunni mitmekesistamiseks kasutada just ajakirjanduse abi.
Selle maakeel.
Programm Ajaleht koolitunnis on haridusalane partnerlus ajalehtede ja koolide vahel. Selle eesmärk on elavdada ajalehtede kasutamist eri õppeainete tundides ning muuta see süstemaatiliseks. Ajaleht koolitunnis programmi üks eesmärke on õpetada noori lugejaid ajalehte ja ajakirjandust laiemalt tõlgendama, tõstes õpilaste ajakirjandusalast kirjaoskust. Ajalehe lugemise harjumus aitab kaasa ka paremate kodanike kasvatamisele. Lehelugemine hoiab kursis ühiskonnas toimuvaga ega lase tekkida ääregruppidel, kel puudub side ümbritsevaga. Programmi tulemusel süvenevad sidemed ajalehe tegijate ja koolide vahel. Ajaleht koolitunnis üritab luua otsekontakte toimetuste ja koolide vahel, et hõlbustada koolidel ajalehtede saamist õppetundides kasutamiseks. Programmi ajaleht koolitunnis oluline tunnus on see, et õpilased kasutavad võimalikult palju tervet ajalehte, mitte ainult koopiaid välja lõigatud artiklitest. Peamised eesmärgid ajaleht koolitunnis projektis on tutvustada ajalehte kui meediakanalit, ergutada igapäevast lehelugemist, tutvustada õpetajatele, lapsevanematele ja õpilastele ajalehe hariduslikku väärtust ning suurendada ajalehtede levi. Koolidele annab projekt järgmist. Parandab kindlasti õpilaste lugemisoskust, parandab õpilaste mõtlemise analüüsivõimet, suurendab huvi ja motivatsiooni õpitava vastu, sest ajalehed pakuvad õppematerjali, mis on otseses seoses igapäevase eluga. Samuti valmistab projekt õpilasi paremini ette kodanikuks saamisel ja demokraatia protsessis osalemisel. Esimesed projektid ajaleht koolitunnis tekkisid 1930. aastatel. Tänaseks on projekt tuntud enam kui 30. maailma riigis. Enamasti asub programmi keskus ajalehtede liidu juures, kuid mitmel maal on loodud iseseisvad konsultantide võrgustikud. 1997. aastal töötas Euroopas 15 programme ajaleht koolitunnis. Programmide koguarv maailmas oli 35. Ülemaailmse ajalehtede liidu uurimuse kohaselt on viimaste aastate suundumus, et suureneb õpetajate osakaal programmi edasi viiva jõuna, kuigi tervikuna on ajalehe kirjastajad ja õpetajad programmis võrdselt esindatud. 54% riikides on programm suunatud vaid tööle ajalehega. Teisal kaasatakse ka teised meediakanalid, nagu ringhääling ja televisioon. Ajalehtede liit algatas programmi Ajaleht koolitunnis juurutamist Eestis, kuna see on osutunud edukaks paljudes maailma riikides, tuues kasu kõigile osapooltele. Programm sobib hästi kokku vajadusega ühitada ühiskonna erinevate gruppide huvid ning lähendada koolis pakutavat igapäevasele elule. Ajalehtede trükkiarvud Eestis pigem langevad kui tõusevad. Kirjanikud ja kooliinimesed juhivad tähelepanu laste lugemisharjumuse vähenemisele. Koostöös haridussüsteemiga saavad ajalehed seda suundumust muuta. Selle maakeel.
selle maa keel.
Järgnevalt kuulete vestlus seminaari korraldaja Postimehe vanemtoimetaja Epp Mare Kukemelgiga, kes on välja töötanud ka ülesannete kogu, mida saab kasutada ajalehe tunnis. Äsja lõppes Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis üks seminar. Millega oli tegu?
See oli Eesti Ajalehtede Liidu projekt Ajaleht kooli tunnis ja me tutvustasime uut ajalehe lehte ja selle juurde kuuluvat harjutuste komplekti.
Sarnasid on ka varem toimunud?
Nii, on olnud aastaid tagasi kokku 5 numbrit.
Mis on sellise ettevõtmise peamine eesmärk? Kohal oli eestikeelse õpetajaid, meediaõpetajaid?
See on ikka see, et ajaleht jõuaks kooli tundi ja tagamõte siis, et kasvatada õpilasel kriitilise lugemisoskusi ja teiselt poolt loomulikult ajalehed on huvitatud, et kasvaks nende lugeja.
Kuivõrd te näete just seda kriitilise lugemisoskuse arendamise vajalikkust, et kas tänapäeva noored nagu ei ole informatsiooniga üle küllastatud, et veel peaks koolitundi tooma seda asja?
Just selles ongi asi, et kuivõrd informatsiooni on liiga palju, siis seda rohkem tuleb pöörata tähelepanu olulise eristamisele sellest suurest infotulvast. Sellepärast me tahamegi koolita nii õpetajaid kui nende kaudu õpilasi eristama olulist ebaolulisest ja kriitiliselt siis välja tuua neid fakte ja vaadata neid arvamusi ka kriitilise pilguga, mis igapäeva meie ümber siis lendavad ja ujuvad.
Õpetajad peaksid koolitama õpilasi ja enne on vaja nendel õpetajatel endil saada koolitus selle asja kohta, kuidas ajalehti kriitiliselt lugeda ja kriitiliselt seda ka õpilastele pakkuda. Kas on ka mingeid muid variante Eesti meediamaastikul peale selle toimunud seminari, kus õpetajad saaksid oma teadmisi ja silmapiiri selles vallas laiendada?
Täienduskoolitust on kindlasti ülikoolide juures õpetajatele pakutud ka meediaalast ja emakeele õpetajatele kindlasti siis, mis puutub kriitilist lugemist. Aga ma antud hetkel ei tea öelda, et oleks mingit jooksvat meediakoolitust. Ajalehtede poolt on küll pakkumisi ja sellised külastusi toimetustesse, kus saab natuke Aisu linna igapäevasest elust ja tegemistest, aga need on siiski ebareeglipärased tegevused.
Kuivõrd tegu ei ole mitte esimese korraga sellise seminaari näol, mis sun on olnud õpetajate tagasi seda teile?
Üldiselt oodatakse väga seda uut lehte, seda on küsitud palju, sest eelnevate ilmumise vahe on olnud nii mitu aastat, et siin on peale kasvanud juba uus põlvkond nii õpilasi kui ka õpetajaid. Ja nüüd ma loodan, et täna kätte jagatud materjalid on siis abiks õpetajatele nende töös ja et edaspidi järgmise siis 7. lehe numbri ilmumise ja tänase numbri vahele ei jää nii pikka vahet, kui siin on olnud eelnevatel numbritel.
Kas võib ka küsida, millal see 7. number enam vähem tuleks?
Ei praegu mitte, sest kui praegu oli suunatud nagu gümnaasiumi ja siis põhikooli vanemate klasside õpilastele antud õppekomplekte, me tahame vahepeal mõelda väiksematele lastele midagi algklassidele mõeldes teha ja siis võib-olla tagasi tulla nende vanemate laste juurde.
Missugused on teie enda õpetamiskogemused ajalehega seoses? Te mainisite, et olete gümnaasiumis õpetaja.
Ma olen gümnaasiumi meediaõpetaja ja mul on küll väga lühikesed kogemused kõigest õppeaasta algusest peale, aga need on siiamaani olnud positiivsed, et õpilased on innustunud ja nad siiski tahavad kaasa töötada, et see on nagu hea algus.
Selle maa keel.
Tartu Ülikooli õppejõud Tiit Hennoste rääkis meedia mõjust ühiskonnale, tuues välja 8 peamist mõju, mis meedial ühiskonnas on. Esimesena sai ära märgitud sümboli mõju, mis on pikaajaline protsess ja mille käigus ajakirjandus kujundab ühest inimesest, sõnast või nähtusest sümboli. Teiseks on olmemõju, mille käigus meedia lahendab konkreetselt ja otseselt probleeme. Eredam näide Eesti ajakirjanduses on praegu pealtnägija saade Eesti televisioonis. Kolmandana võiks välja tuua naljamõju, mis tähendab seda, et ajakirjandus kujundab meie nalja ja huumorisoont, pannes paika selle, mida me peame oma sajas naljakaks ja mida mitte. Neljandana toodi välja praktiline mõju, mis tähendab seda, et me elame meedia järgi, sätime oma oste või otsuseid selle järgi, mida ajakirjandusest kuuleme. Viiendaks on laia pinnaline kultuuri mõju, kuhu alla mahuvad muusika, teater, kino, raamatud ja nii edasi ja nii edasi. Kuuendaks on mõttekuse mõju. Seitsmendaks infomõju, mis võiks vast olla kõige olulisem, kuid loengupidaja Tiit Ennost arvates ei ole see tänapäeva meediamaailmas mitte nii. Ja kaheksandaks toodi välja arvamusmõju, mille käigus tava inimesed vaatavad üles arvamusliidritele ning kujundavad nende mõtete järgi oma arvamusi ja seisukohti. Nüüd aga kuuleme intervjuud Tiit Ennostega. Te tõite välja enne oma ettekandes erinevad meediamõjud inimestele või ühiskonnale üldse. Missugune neist prevaleerib või on nad nagu kõik ühesugused?
Ei oska öelda. Ma arvan, et esiteks see on küllalt, kindlasti saab teha mingeid üldistusi. See tähendab, et siis juba uurida ja analüüsida konkreetselt erinevaid, noh, minu pärast sotsiaalseid rühmasid, erinevaid vanuserühmasid. Aga ma kardan, et tulemused tulevad küllaltki eklektilised. Aga noh, mis puudutab teismelisi, siis seal on kardetavasti siiski väga suur mõju eeskätt praktilisel käitumise niisugusel mõjul, see tähendab reklaamil ja muudel sellistel asjadel, mis mõjutavad inimese igapäevast elu väljaspool, noh, seda konkreetselt meedia lugemist siis. Ja teiseks, niivõrd kuivõrd nad nüüd seda loevad või see ei ole niisugune igapäevane teema, aga siiski noh, inimesed kujundavad oma tuleviku küllalt tugevalt siiski meedia järgi, mitte arvatavasti lugedes just ajalehti, aga näiteks noh, portaalides on eri materjalid, ütleme, mis on noh, onlineis on erinevad materjalid ja nii edasi. Nii et nad arvatavasti pruugivad meediast saadud arusaami sellest, mis on väärtuslik tulevikus, näiteks mis ametid või muud asjad selleks, et oma tulevikku planeerida.
Kui palju me inimestena tava lugejate ja vaatajate kuulejate üldse teadvustame neid mõjusid endale või õppejõuna, kui te vaatlete inimesi, kui palju tava inimene seda endale teadvustab, mis talle seal külge jääb?
Üldse ei teadvusta peaaegu. Kui asi puutub teadvustamisse. Mis talle külge jääb, see oleneb noh, väga paljudest asjaoludest, alates tema enese eelhoiakutest, sest on noh, üldiselt teada, et ega inimest ei saa vastupidiseks nii öelda pöörata. Kui oletame, et kui inimene on veendunud, et õpetajad on kõik head inimesed ja ütleme, praeguses Eesti Vabariigis alla surutud, vaeste majasse viidud ja nii edasi, siis kui meedia kulutaks noh, juba aega ja räägida vastupidisest. Ega ta ei suudaks seda eriti ümber pöörata. Uus peab natukene erineva vanast. See on selline 2000 aastat teada retooriline tõde. See tähendab, et me saame toetuda nendele olevatele stereotüüpidele.
Meedia loob sümboleid. Mis Eestis praegu on sellised sümbolid, mis meedia on loonud ja mida me tegelikult ju, nagu te ütlesid, et teadvustamata võtame kogu aeg vastu ja nii-öelda närime neid läbi oma elus?
No need sümbolid on väga erinevad. Noh, ma siin antud juhul nüüd keelest otse ei rääkinud. Selle meedial on teatud mõel keelemõju ka ja ta loob ka keele kaudu sümboleid. Ühed sümbolid on tavaliselt need inimesed, olgu nad siis kroonika poolt loodud mingisugused tegelased või tooted, keda pruugitakse nii kaua, kuni nad ära kuluvad ja neid enam müüa ei saa ja siis uute vastu välja vahetatakse. Või siis olgu nad noh, niisugused, nagu mina siin tõin näite, et advokaat Viktor Kaasik, kes on kujunenud niisuguse kurjuse ja noh, ahnuse ja eetika lageduse sümboliks mingil kombel praeguse noh, väga paljudele lugejatele ilmselgelt. See on nagu üks asi, et luuakse see inimene kui sümbol. See on tavalised inimesed. Teine on see, et luuakse mingid sõnad ja selle kaudu ehitatakse neid sümboleid. Vaat kunagi ammu oli hästi kuulus sümbol see pintsaklipslane. See tähendab, Ekspressi ajakirjanikud lõid ühe sõna, mis olid niisugused edukad noored valgekraed, kes trügisid iga hinna eest edasi, millest sai väga selge sümbol, mille kaudu inimesed hakkasid tõlgendama maailma ja ise ennast. Või nii nagu on noh, see ära ostmatud praegusel ajal, eks ole. Mis alguses nende enda jaoks ilmselt oli mida tõsiselt võetavad, aga pärast seda, kui Ekspressis kirjutas Tarmo Vahter loo sellest ära oskmatud uus kuum poistebänd või kuidas see oli seal, eks ole, siis sai see otse kohe iroonilise kõla, eks ole, ja noh, nüüd on see juba saanud teatud moel irooniaks, asjaks, mis parteile endale annab tagasilööke, aga see on verbaalne sümbol, millesse pannakse palju inimesi. Terve rida niisuguseid on poliitilised sümbolid, on need samad kroonikasümbolid, on ütleme, no mingil mõel kultuurisümbolid, nii nagu oli viimase võitlus Sirbi üle, eks ole, kus oli ka näha seda, et kuidas üks asi, mis kunagi oli väga ühtemoodi mõistetud sümbol. Sirp oli ikkagi vastupanu sümbol ja kõrgkultuuri sümbol. On nüüd saanud nii-öelda teatud moel sümbolina lagunenud, et on väga erinevad seisukohad. Ühed, kelle jaoks ta on endiselt selline kõrgkultuuri sümbol ja vastupanu sümbol võib-olla mitte, aga just kõrgkultuuri sümbol ja kes ütlevad, ärge puutuge seda. Ja teised siis, kes noh, ilguvad ja irvitavad selle sama Sirbi üle.
Missugust nõu anda inimesele, et ta hakkaks kriitilisemalt lugema ajalehte? Või vaatame seda, mis telekas tuleb? Või kui kriitiline lugeja teie ise olete?
Oh, väga kriitiline. Mulle vist natuke loomu poolest ka selline kriitiku tüüp ja noh, teadmised annavad hoogu juurde. Ikka väga kriitiline. Aga mis nõu anda? Tähendab, esimene asi minu arvates kriitiliselt saab lugeda, tõeliselt kriitiliselt saab lugeda ainult siis, kui ma midagi tean asja kohta. Kui ma kuulen nii öelda tavaliste inimeste juttu, siis ma saan liiga tihti aru sellest, et nad tegelikult ei tea üldse, kuidas meedia funktsioneerib. Siis tuleb ka väga kriitiline suhtumine. Aga see on mõttetu kriitika. See on kriitika, mis lööb mööda. See on kriitika, mis ei muuda ajakirjandust paremaks, teistsuguseks ja mille puhul inimene lihtsalt tegelikult muutub väga kergesti manipuleeritavaks, sest kui ta ei tea, kuidas asjad tehakse, siis kõik sellised inimesed, kes ei tea, kuidas asjad tehakse, on väga kergesti manipuleeritavad, kuigi nad ise võivad olla väga veendunud, et mina olen kindel, mina tean. See ei ole kunagi nii, see ei hakka niimoodi ka kunagi ole. Ainult esimene asi, teha endale selgeks, kuidas ma siin funktsioneerin. Lugeda läbi mõni väikene raamatukene, kus on kirjutatud sellest, mis moodi see ajaleht on üles ehitatud. Minu pärast kas või kooliõpikutes on üks jagu praegusel ajal sees. Eks ole. Lugeda läbi võib olla mõni suvaline. No kas või minu enda kirjutatud uudis ja käsiraamat, see on liiga paks lugemiseks, aga kui lugeda sealt esimesed 30 lehekülge, siis saab ka palju selgemaks. Ja see järel hakata vaatama, mis seal sees on, ja mõtlema selle üle järele, mis seal sees on.
Selle maa keel.
Olen koolis töötades kuulnud vanemaid kolleege kurtmas, et laste lugemisoskus jääb aastatega üha nõrgemaks. Praegust noorte põlvkonda on nimetatud ka silmadega kuuljate põlvkonnaks. Pange tähele kas või reklaamifirmade pingutusi midagi noortele müüa. Sellele sihtrühmale suunatud teated peavad olema värvilised, pildilised ja selged. Väikes teksti mustvalges trükis ei vaevu keegi lugema, ka täiskasvanud mitte. Lugemist on vähem. Ühel õpetajate koolitusel pidid kirjanduse õpetajad kurbusega tõdema, et teostest, mis mõned aastad tagasi olid veel kohustuslikud, libisetakse nüüd ainult mainimisega üle. Nii ei ole tänased gümnaasiumi lõpetajad lugenud paljusid maailma ja ka kodukirjanduse teoseid, mis 10 aastat tagasi olid enesest mõistetavad. Ajalehtede lugemisest ei maksa ka rääkida. Paljudes kodudes ei tellita ajalehti rahapuudusel ja ka vanematki lugemusega silma paista. Nii ei olegi lastel kodust eeskuju võtta ja lugemus jääb nõrgaks. Paljud emakeele õpetajad on oma meediatundide raames teinud õpilaste seas küsitlusi, mida kodus loetakse. Esirinnas ilutseb kroonika. Ei taha küll mainitud ajakirjale kurja teha, ent kriitilist lugemisoskust ei arenda see kindlasti kohe mitte, rääkimata selgest analüüsivõime arendamisest. Nii ei teagi paljud gümnasistid, kes on tänases Eestis majandus- või haridusminister, isegi president. Sageli tundubki, et teadmiste tagaajamine muutub pealispindsemaks ja tarkuse latt lastakse tarkuse puudumisel madalamale. Siiski ei maksa kõike nii tumedates toonides kujutada. Eestis on kindlasti palju noori, kes meil ja mujal toimuvaga kursis ning kel lugemisoskus laiemas mõttes olemas. Missugune on trükimeedia roll tänases kodus ja koolis? Sellest kõneles Postimehe vanemtoimetaja Priit Pullerits, kellega vestlust ka kohe kuulete. Teie rääkisite trükimeedia rollist koolitunnis. Kuidas aidata või kuidas juhendada õpilasi selle trükimeedia juurde siis? Mis tunnis seda peaks tegema või kõik ained koos, kui just parasjagu ei ole õppekavas meediaõpetuse tundi?
Tegelikult saaks seda võib-olla kõigis tundides ära kasutada, aga see meediaõpetuse tund on kõige parem tund. Sellepärast, et kõigepealt tuleb osata seda ajalehte lugeda selle sisulise lugemise mõttes ja tarbida ja kriitiliselt lahata seda, mida seal kirjutatakse, miks seda kirjutatakse ja miks mõned asjad võib-olla on jäänud kirjutamata. Aga edaspidi on juba, kui nii-öelda ajalehe lugemise oskus selle heas mõttes on käes, siis võib seda minu pärast kas või matemaatika tunnis kasutada lõigatlased mingisugused graafikud välja ja vaadata, kuidas seal protsente arvutada teha, absoluutnumbritest graafik, mingi protsendigraafik näiteks, palun väga.
Te mainisite ka oma kolleege, kes nagu viskasid mõnes mõttes kivi õpetajate kapsaajade, et õpilased ei tea päeva poliitilise asju ja ei ole kursis isenesest mõistetavaga. Kuidas teile tundub või olete kokku puutunud üliõpilastega? Kas nagu võrreldes varasemate aastatega on lugemisoskus vähenenud. Õpilased või üliõpilased noored ei oska nagu, nad loevad küll, aga ei pruugi aru saada ja ei oska analüüsida seda, mida nad loevad.
On küll vähenenud, jah. Võib-olla see on ka ühte piisi tilgitud mitte ainult vähegsest lugevusest, aga võib-olla ka elu ise on läinud keerulisemaks. Ja et nüüd kõiki finesse ära tabada, eriti kui teinekord kõik need finessid ei ole loos välja toodud, vaid need lood eeldavad isenesest sul võrdlemisi häid taustateadmisi. Et siis noor inimene ei saagi kõigest aru ja kui ta ei saa aru, siis ta jällegi loobub lugemisest ja kui ta loobub lugemisest, siis on meil üks teadlik ühiskonna liige vähem. Aga häda on see, jah, et eks ajalehed ole üks jagu kallid ja tänapäeval võtab internet, võtab väga palju aega ära, aga internet on ju väga selektiivne ja seal loetakse seda, mis sulle meeldib, vahitakse seda, mis sulle meeldib, aga ei vaadata, ei loeta teinekord seda, mida peaks lugema ja vaatama, et olla nagu tark ja ühiskonnas toimida oskav inimene.
Te mainisite veel, et ülikooli just nende tudengite vastuvõtus on ilusasti näha, kes mist koolist tuleb, et mis suune taustal on. Aga ma siiski küsiksin selle kodu poole pealt, et kui tähtsaks te seda kodu osa hindate meedia vastuvõtmisel?
Kodu on primaarne, sellepärast, et iga vanem peab vastutama oma lapse kasvatamise ja harimise eest. Ja kool on selleks ainult abivahend, nagu selleks on abivahend ka kino, nagu selleks on abivahend ka teater. Aga jällegi teatavatest põhjustel, et on väga palju on Eestis vaesust ja kui lehetellimus maksab 1000 krooni, siis selge see, et paljud perekonnad ei suuda seda endale lubada. Ja siis oleks hea, kui kool oleks nüüd see abimees, kes siis noort inimest suunaks, kellel oleks, et koolil oleks raamatukogus olemas need lehed. Et õpetajad soovitaksid, et minge raamatu kokku, lugege nädalavahetusel läbi, tehke endale selgeks see lapsevanema hüvitise teema, kirjutage sel teemal oma nägemus. Noh, mis saaks veel olla parem, suurem teene noorele inimesele, kui et ta peab ühe tal endale peatselt oluliseks muutuva teema selgeks tegema, läbi analüüsima siis oma arvamuse välja ütlema, aga küsimuse juurde ikka tagasi tules. Kodu on primaarne, aga kodu üks ei tule toime, et kool on väga oluline abimees.
Te mainisite seda rahaprobleemi, aga kindlasti on hästi palju vaesed perekondi, kus tulevad nagu kultuuriliselt väga heade teadmistega lapsed. Lihtsalt perekonna kultuuritaust on niivõrd hea. Aga õpetajana ka väga palju olen kokku puutunud õpilastega, kellel ei ole kodus mingit tausta. Kuidas aidata sellist õpilast natukenegi mõtlema peale selle, et kodus on halb ja võib-olla koolis ei lähe hästi ja kõik tundub nagu must.
Võib-olla siis peaks kool saama selleks positiivseks ja head tõuget andvaks mootoriks või trampliiniks, kui noore inimese enda isiklik taust on tumedates toonides väga. See on kodu ja kool peavad nagu sümbioosis töötama, aga ma ütlen ikkagi, et primaarne vastutus jääb siiski minu arvates kodule. Vanemad peavad vastutama oma lapse eest. Kool on väga oluline, aga ma olen sellel seisukohal, et ta on küll oluline, aga see on nagu ilus auto, aga sa pead rattad all olema, mis sõidab ja need rattad panevad alla sinna ema isa, vanaema vana isa.
Selle maakeel.
Nagu Nagu juba mainitud, tegelevad paljudes koolides meediaõpetusega eesti keele ja kirjanduse õpetajad. Nii on see ka Kalmetu põhikoolis, kus õpetaja Ene Toomsalu on enda kanda võtnud meediaõpetuse tunnid ja ka kooli ajalehe toimetamise. Enne kui läheme vestluse juurde selle meeldiv õpetajaga, loen teile mõned killud katked Kalmetu põhikooli värskest ajalehest. Jukult küsitakse, kas ta oskab öelda, millised on 5 kõige õnnelikumat aastat tema elus. Muidugi oskan, vastab Juku. Need olid siis, kui ma esimeses klassis õppisin. On joonistamise tund. Peeter, tule palun sina siia ja istu minu laua taha. Kas kõik näevad Peetrit? Aga sina, Peeter, istu nüüd hästi vagusi. Nii, lapsed, võtke nüüd palun välja paber ja pliiats, sest täna joonistame me hobust. Muidugi oleks hall hunt jäänud terveks, kui ta poleks alustanud pimedas metsas juttu tundmatu tüdrukuga punases mütsis. Me armastame kõik oma klassijuhatajat ja oleme alati rõõmuga valmis teda pensionile saatma. Kahtlemata on iga kooli ajaleht koht, mille kaudu saadakse näidata ka teistele oma loomingut. Sageli noppivad õpetajad õpilaste töödest välja silmatorkavaid kilde. Nüüd aga kuuleme siis vestlust Kalmetu põhikooli emakeele õpetaja Ene Toomsaluga. Teie olete oma ametilt eesti keele ja kirjandusõpetaja, aga tänases ettekandes mainisite, et tegelete väga palju ka ajalehe tööga enda tundides. Miks te olete sellise tee valinud? Missugune on õpilaste tagasi seda sellele?
Ajaleht koolitunnis on lihtsalt üks väga huvitav võte emakeele õpetamiseks. Ja sellepärast olen ma kasutanud ajalehte koolitunnis nii Postimeest, Sakalat kui oma kooli ajalehte, et teha tundi huvitavamaks.
Mida te siis teete? Tooge näiteks mõni võte või mõni näide, et mis need õpilased seal tunnis siis teevad?
Kui ma Postimeest ja Sakalat hakkan õpetama, siis alguses me teeme selgeks, mis on üldse meedia. Ja hiljem hakkame otsima rubriike ajalehest Sakala. Siis me otsime, mis on uudised, mis on reklaam, mis on ajalehe foto. Ja nii edasi kõike žanre lihtsalt õpime, lõikame välja ja teeme järele ise.
Kui hästi lastele need žanrid meelde jäävad, neid on üpris palju ja väga sellised spetsiifilised, et kas te õpetate nagu ka konkreetselt nende definitsioone, et õpilastel peavad need meelde jääma või on need ainult vahendid keele õpetamisel?
Kuna annan meediatundi ainult 7. klassile, siis ma pean väga mänguliselt kõike õpetama. Teooriat õpime ainult linnulennult. Aga kõike muud, mis me loeme ja mis me ise kirjutama, võt sellel on suurem tähtsus.
Kuidas õpilased nendest ajalehe tundidest osa võtavad? On nad sellest vaimustunud?
Õpilastele meeldib kõige rohkem minu tundidest meediatund. Sellepärast, et tund algab ainult ajalehe lugemisega, sellest rääkimisega ja siis saab huvitavaid töid teha. Näiteks üks töö siin tuleb mul kohe meelde nädalavahetuse kava koostamine ise endale laupäevaks, pühapäevaks nii visi, et alati ma ütlen neile ette, et raha ei ole probleemiks.
Ja siis nad valivad ajalehest lõiked, kuhu nad tahaksid minna ja mida teha?
Siis algab juba hommiku söögiga ja siis kuhu kinno minnakse ja mida vaadatakse. Ja tegelikult on siin mänguliseks taustaks tagama kõik, kuidas eesti keelt õigesti et osata teatreid kirjutada, osata kirjutada teatrietenduste pealkirju, filmi pealkirju, klubide nimesid. Selle pean ju ma kõike neile selgeks õpetama. Samuti võõrsõnu otsime.
Enne oli siin juttu eelnevate kõnelejate tekstis tuli välja, et lapsed nagu ei loe ja puudub nagu päevakajaliste uudistega kursis olemine. Kuidas teie enda õpilaste seas olete märganud, kas kodu toetab ajalehtede lugemist või üldse uudiste vaatamist? Kuidas lapsed sellist asjadega kursis on?
Kahjuks meie lastel küll ei ole kodudes ajalehti. Ma olen küsitlenud ja öeldakse, et pisteliselt ostetakse maakonnalehte Sakalat, õhtulehte, ajakirjadest loetakse kroonikat. Nii et mul on iga tund kaasas oma Postimees ja oma Sakala.
Kuidas see ajalehe õpetamine peaks olema? Teie teete nüüd ka kooli ajaleht, te olete sellega rohkem seotud, aga kuidas te ideaalis näeksite, et kas teie üksinda töötate selle meedia kallal või peaks olema integreeritud õppeaine, kus kus igas õppeaines siis õpetajad saaksid toetada seda ja et mitte ainult eesti keeles ei tegeleta selle asjaga?
Ma arvan, et ajaleht on küll tõesti nii huvitav, et seda võib ka bioloogiatunnis kasutada. Ükskõik suvalises tunnis, muusikatunnis näiteks nii palju on ju ansambleid ja muusikuid, kellest ajalehes kirjutatakse. Nii et see on lihtsalt üks huvitav vahepala.
Olete te tunnetanud sellist koostööd oma kolleegidega koolis?
Ma tunnen koostööd oma kolleegidega oma kooli ajalehe tegemisel.
Tahtsingi sinna välja jõuda, kuivõrd õpilased ja kui aktiivselt nad kaasa löövad selles asjas või peab nagu pidevalt tagant torkima, et see asi ikka edasi läheks. On nad nagu ise rohkem innustatud ja huvitatud kui teie?
Tähendab, mina ei näe kunagi tagant torkimist, sellepärast, et kuna mul on ikkagi eestikeele tund, kui me oleme kusagil käinud, siis me ju alati kirjutame kohe loo sellest, mis me, kus me käisime ja mida me nägime. Ja sealt on mul ju hea võimalus jälle valida üks parem. Kui me kirjutame muinasjutte, on ju minul jälle võimalus valida. Ja niiviisi on nüüd hakanud valima ka välja paremaid lugusid algklassi õpetajad ja kohe usinasti toovad ajalehe materjali. Näiteks, kui mul eile sai valmis viimane ajaleht, siis uue ajalehe materjal on mul peaaegu juba koos.
Selle maa keel.
Ongi kuulatud tänased mõttearendused ja vestlused. Viimaks jällegi õpetusminut. Tänase minuti jooksul vaatame kahte sõna, milles mõnikord eksitakse. Need kaks sõna on and ja anne. And tähendab kingitust või annetust. Ta tõi kirikusse suure anni, andis siis suure annetuse. Looduse annid, sügise annid. Sõna anne aga tähendab talenti või andekust. Näiteks tal on selleks tööks või selle töö peale annet. Anne tähendab ka mingit osa, näiteks romaan ilmus annete kaupa. Nii et tehkem siis edaspidi vahet sõnadel and ja anne. And tähendab kingitust või annetust ja anne tähendab talenti.
Selle maa keel.
Lugemisoskus on kindlasti roheline tuli paljude teadmiste ja kogemuste juurde. Kuidas ja kui palju ning mis piirini keegi lugeda oskab, see sõltub palju materjalist, mida loetakse. Nii nagu õppimine on vastuvoolu sõudmine, on ka lugemine enese treenimine ja arendamine. Kui see tegevus jätta, muutuvad lihased taas nõrgaks ja paat hakkab aerude sisse tõmbamise järel alla voolu ujuma, hoolimata sellest, et oled juba märkimisväärset edu saavutanud. Niisugune see õppimine on, miski ei tule kergelt kätte. Soovitan teile, head kuulejad, omandada järjest rohkem oskust suhtuda ümbritsevasse ka ajakirjandusse teatud kriitilisusega. Aitäh teile tänas saadet kuulamast. Järgmine kord kohtume selle maa keele vahendusel 10. veebruaril, siis uute teemadega. Seniks soovin teile aga kõike paremat. Mina olen Veronika Peekman. Selle maa keelt toetab Tartu Kultuurkapital.
Sind veel, sind veel. sind veel, pilguga paitan head teed, head teed, head teed soovin sul vaid, head teed, head teed, head teed, head teed, head teed soovin sul vaid, head teed.
Soovin sul vaid head teed,
selle maa keel.